Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Алесь Бяляцкі атрымаў узнагароду Дзярждэпартаменту ЗША. Партыя БНФ плануе вылучыць сваіх кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у кожнай другой акрузе. У Лондоне на сцэне Шэкспіраўскага тэатру караля лір па-беларуску прадставіў свабодны тэатр.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты пацвердзілі інфармацыю аб тым, што сляпы кітайскі дысідэнт Чэнь Гуанчэн вылецеў сёння рэйсам з Пекіну і знаходзіцца цяпер на шляху ў Злучаныя Штаты. Як вынікае з заявы амерыканскага дзярждэпартаменту, разам з Чэнем за мяжу вылецелі яго жонка і двое дзяцей. Да апошняга моманту Чэнь Гуанчэн знаходзіўся ў адной з пекінскіх бальніц. Да гэтага пасля уцёкаў з-пад хатняга арышту, ён некалькі дзён хаваўся на тэрыторыі амерыканскай амбасады. Сітуацыя прывяла да ўзмацнення напружанасці ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем. На думку аглядальнікаў, Пекін пагадзіўся на ад'езд Чэня з Кітаю пад ціскам Вашынгтону. Фармальна Злучаныя Штаты запрасілі Чэня на вучобу ў Нью-Йоркскім універсітэце. Працягваем навіны. У рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы пад Вашынгтонам сёння стартуе другі дзень саміту Вялікай Васьмёркі. Удзельнікі, лідары ЗША, Канады, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Японіі і прэм'ер-міністр Расіі абмяркоўваюць захады для пераадолення эканамічнага крызісу ў еўразвязе на фоне палітычнага пату ў Грэцыі і пагрозы выхаду гэтай краіны з зоны еўра. Сёння прэзідэнт Грэцыі Каролас Папуліс распусціў абраны 6 траўня парламент і прызначыў новыя выбары. Чакаецца, аднак, што на новых выбарах партыі, якія выступаюць супраць жорсткіх антыкрызісных захадаў, умацуюць свае пазіцыі. У Москве на Арбаце, дзе сабраліся ўдзельнікі акцыі ў межах кампаніі за сумленныя выбары, паліцыя затрымала прыкладна 15 чалавек, у тым ліку выпадковых людзей, якія не мелі дачынення да гэтай акцыі. Паводле карэспандэнта «Свабоды» актывісты не праводзяць беспасярэдняй агітацыі і нават не маюць плакатаў. Спачатку яны чыталі ў голас закона паліцыі, цяпер чытаюць канстытуцыю. Як паведаміла Радыё Свабода актывістка Аліса Абразцова, яны маюць намер заставацца на Арбаце, колькі будзе магчыма, аднак у выпадку разгону перамесцяцца на новае месца. У сырыйскім горадзе Дейр-эз-Зор сёння здарыўся магутны выбух. Паводле папярэдніх дадзеных загінулі 7 чалавек, параненыя каля сотні. Паводле відавочцаў, бомба выбухнула ля будынку ў правай вайсковай выведкі. Пасля гэтага ў прылеглым раёне была чутна страляніна. Улады паведамілі, што выбуховае прыстасаванне дэтанаваў смяротнік. У горадзе Алепа сёння ж з гранатамёту абстраляны офіс кіроўнай партыі БААС, а пацярпелых не паведамляецца. Адзначаны сутыкненні паміж урадавымі войскамі і ўзброенымі атрадамі апазіцыі ў паўночнай правінцыі Ідліб. Нягледзячы на тое, што ў Сырыі з сярэдзіны красавіка дзейнічае рэжым замірэння, а ў краіну прыбылі назіральнікі ААН, становішча застаецца вельмі складаным. 10 траўня ў выніку тэракту ў Дамаску загінулі 55 чалавек. Улада і апазіцыя вінавацяць адзін аднаго ў арганізацыі тэрактаў і ў супрацоўніцтве з Аль-Каідай. Аналітыкі не выключаюць, што Аль-Каіда кантактуе з абодвума бакамі грамадзянскага канфлікту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.